եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. 5 տարի անց Հայաստանը կարող է կանգնել էլեկտրաէներգիայի պակասուրդի առջև համաշխարհային բանկի կանխատեսումները։
Վերադարձ դեպի 90-ականների օրեկան 4-տեղանի ժամն էլեկտրամատակ բարարմանը քիչ հավանական է։
Հայաստանում է ռուսական պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը։ Անդիմադիր գործ չինծեցի, ենթարկողը կշարունակի ազատորեն շրջել, դատարանը վճռել է նրան տուգանել 80,000 դրամով։ Քաղաքացիական հասարակությունը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին։ Նախկին նաիցիները կրկին նախագահականի մոտ պահանջում են իրենց աշխատավարձերը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եհակը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարել է, թե այսօր Վիեննայում Մինսկի խմբին կներկայացնի հաշվետվություն սահմանում վերսկսված բռնության և միջնորդական ջանքերի մասին։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով ձերբակալված 5 անձի մեղադրանքի առաջադրվել Վարձու անձանց խմբով սպանություն իրականացնելու կասկածանքով հայտարել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանի ներկայացուցիչը։ Ավելի վախիշեցնեմ, քննությունը բացառել է Վարձու սպանության վարկածը։ Դա կենտրոնի հրապարակած վերջին հետազոտության համաձայն ռուսաստանցիների 45%-ը արդարացված է համարում Ստալինի օրոք սովետական ժողովրդի կրած զոհերը։ 2012-ին իջեցնենք այդ ցուցանիշը գրեթե կրկնակի պակաս էր։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հաստատել է իր այցը Մոսկվա երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, արևմտյան երկրների մեծ թվով առաջնորդներ հրաժարվել են մայիսի 9-ին այցելել Մոսկվա։ Այսօր Թուրքիայում էլեկտրամատակարարման զանգվածային խափանումը կաթվածահար է արել կյանքը մի քանի տասնյակ մեծ քաղաքներում և նահանգներում ներառյալ Ստամբուլ, Անկարան, Իզմիրը։ Թուդեյ Զամանի հաղորդման փոսանքն անջատվել է առավոտյան։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարել է, որ չեն բացառում հոսանքի զանգվածային անջատման ցանկացած պատճառ ներառյալ ահաբեկչությունը։ Քնիչները բացահայտել են, որ Ֆրանսիայի հարավում աղետի ենթարկված ինքնաթիռի երկրորդ օդաչու Անդրեաս Լյուվիցը նախքան օդաչու դառնալը մի քանի տարի շարունակ բուժում է ստացել ինքնասպանության հակվածության դեմ։ Այսօր Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 600 Իրանի ու 6 գերտերությունների միջև ընթացող բնաբանակցությունների 5-րդ օրն է, լրանում է նաև շրջանակային համաձայնություն կնքելու վերջնաժամ կետը։ ՄԱԿ-ը մոտ 7 միլիարդ 700 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն է խնդրել դոնոր պետություններից Սիրիայի համար։ Անհրաժեշտ գումարը չհավաքելու դեպքում Սիրիային սպառնում է հումանիտար աղետ, հայտարել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինով այսօր ազգային ժողովում մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական հեռանկարներ կլոր սեղան քննարկմանը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր խոսքում դարձյալ ընդգծել է 170 միլիոնանոց շուկայի ընձեռած հնարավորությունները, նշելով նաև, որ պատրաստ են բարեփոխումների փորձով կիսվել Եվրասիական տնտեսական գործընկերների հետ։ Աստղիկ Մեդևյանն է մանրամասնում քննարկումներից, որի ընթացքում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Տատյանա Վալավայան համեմատել է Եվրասիական և Եվրամիության ինտեգրացիոն գործընթացները։
Европейскую экономическую интеграцию называли интеграцией на хорошую погоду. Европейцы действительно в период экономических циклических кризисов не могли удержать интеграцию, у них неминуемо были откаты.
Եվրոպական տնտեսական ինտեգրացիան կոչում են լավ եղանակի ինտեգրացիա։ Եվրոպացիները տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում չկարողացան պահել ինտեգրացիան։ Նրանք ատկատներից չխուսափեցին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը բոլոր եղանակների համար է։ Այսօր կարծիք հայտնեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալավայան։ Ռուսաստանի պաշտոնյայի խոսքով, եթե Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունում չլիներ, մեկ է ռուսական տնտեսությունից բացասական առումով կազդվեր, բայց ԵՏՄ-ն թույլ է տալիս քննարկել այդ խնդիրները։
Разница только в одном. Если бы Армения не была в Евразийском экономическом союзе, негативные издержки вот этих экономических проблем были бы все равно. Но вот возможности на равноправной основе обсуждать эти проблемы и находить совместное решение, их бы, наверное, было бы в значительной степени меньше.
Сергей Нарышкинин, գլխավորությամբ խորհրդանում, այսօր քննարկվեցին ԵՏՄ հեռանկարները. Հայաստանի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը կարծում է, հատկապես Ղազախստանի և Բելարուսի հետ չիրացված ներուժ կա. Ապրանքաշրջանառության ծավալներն է պետք մեծացնել.
Կարծում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ունի ակնհայտ տնտեսական հեռանկարներ, և մենք պետք է բոլոր մակարդակներում թե գործադիր, թե օրենսդիր ջանքեր գործադրենք դրանք կյանքի կոչելու համար։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Վալավայան շեշտեց հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի առաջնայինությունը, հայկական կողմը նույն ոլորտը նաև գյուղատնտեսությունը շեշտեց։
Համաշխարհային բանկը նվազեցրել է 2015 թվականի Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումները, հասցնելով 0.8%, եթե իհարկե Ռուսաստանում տնտեսական վիճակը կայուն լինի։ Առավել մտահոգիչ կանխատեսումներ միջազգային ֆինանսական կառույցն ունի Հայաստանի էներգետիկ համակարգի վերաբերյալ։ Ընդամենը 5 տարի անց Հայաստանը կարող է կանգնել էլեկտրաէներգիայի պակաս սուրթի առջև։ Բանկը այնուամենայնիվ քիչ հավանական է համարում, որ Հայաստանում կարող է կրկնվել 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եթե էլեկտրաէներգիայի արտադրության լրացուցիչ զորություններ չառաջանան, 2020 թվականից Հայաստանը կունենա էլեկտրակառության շոշափելի պակասուրտ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։
So all of the strategic analyses that we have done and other donors together with government have done.
Մեր բոլոր ռազմավարական հետազոտությունները, որոնք իրականացրել ենք այլ դոնորների եւ Հայաստանի կառավարության հետ, ցույց են տալիս, որ 2020 թվականին մոտ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կունենա էլեկտրաէներգիայի պակասուրտ եւ նոր հզորություններ են հարկավոր այդ բացը լրացնելու համար։ Մեր հետազոտություններից պարզ է դառնում, որ վերականգնվող էներգետիկան ու էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր աղբյուրները բավարար չեն լինելու լրացնելու այդ բացը, եւ 2020 թվականին Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ մոտ 500 մեգավատ հզորության կարիք կունենա։
And that Armenia will need about 500 megawatts additional generation by 2020.
Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ատոմակայանի այսօրվա հզորությունը կազմում է շուրջ 400 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի էներգետիկայի գծով ավագ տնտեսագետ Արթուր Կոչնակյանը մանրամասնեց, հիմք ընդունելով երկրի տնտեսության աճի կառավարության ծրագրերը, իրենք կանխատեսել են, որ առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը աճելու է։ Բացի այդ, ըստ տնտեսագետի դիտարկել են, թե էլեկտրակայանները դեռ որքան են շարունակելու գործել։ Կոչնակյանը ընդգծեց, իրենք հաշվի են առել նաև, որ վերանորոգման արդյունքում հայկական ատոմակայանի կյանքը 2016 թվականից երկարելու է 10 տարով, ինչպես խոստացել է կառավարությունը։ Պատկերացնելու համար, թե 500 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի պակասուրթը ինչ նշանակություն կունենա Հայաստանի համար, Արթուր Կոչնակյանը ասաց, իրենց հաշվարկով 2020 թվականին երկիրը կունենա էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 2000 մեգավատ հզորություն։ Հարցրեցինք, արդյոք այդ ամենը նշանակում է, որ նման պակասուրտի հետևանքով հովհարային անջատումները կվերսկսվեն։
Ես կասեի, որ վերադարձ դեպի 90-ականների օրեկան, չեմ հիշում, 4 տեղանի ժամ էլեկտրամատակ կարարմանը, քիչ հավանական է, որովհետև այդ բացը միանգամից 2020 թվականին միանգամից 500 մեգավատի չափով չի լինի, այսինքն դա միանգամից չի լինի, որ 2019-ին բավարար հոսանք մատակարարում, հետո 2020-ին միանգամից 500 մեգավատ բաց, այդ բացը հասկանում եք, կամաց-կամաց է գոյանում, բայց կայանը պետք է սարքել միանգամից։
Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի կառույցի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանի դեմ բռնության գործով դատարանն այսօր վճռեց Պարքև Մանուկյանին տուգանել 80,000 դրամի չափով։ Ինչպես եւ հակպատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկողը, այս բռնության մեղավորն էլ կմնա ազատության մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչը ծեցի էր ենթարկվել անցյալ տարվա դեկտեմբերին, 3 մեղադրյո դատախազը հնարավոր ամենամեղ պատիժներ պահանջել դատարանից, միջադեպը զուտ կենցաղային պատճառների հետ կապելով, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանին միտումնավոր ծեցելու համար դատարանն այսօր որոշեց 80,000 դրամով տուգանել ամբաստանյալ Պարքև Մանուկյանին։ Ըստ քրեական գործի մեղադրյալը ընդդիմադիր գործչին ծեցել էր իր հարազատին հեռախոսով վիրավորելու համար։ Միջանձնային այս վեճից բացի նախաքննական մարմինն այլ վարկած չի քննել։ Դատարանն էլ շարունակեց նույն ոգով, մինչդեռ ըստ Փիլիպոսյանի վեճը ծագել է քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, երբ գյուղապետի մերձավորները թույլ չէին տվել ընդդիմադիրներին Եռյակի հանրահավաքի մասին իրազեկում իրականացնել։ Այսօրվա եզրափակիչ նիստին տուժողը նույնիսկ դատարան չէր եկել։
Վստահություն չկա, խեղ կատակության վերացված մտ դատական պրոցես էր, դրա համար բոյկոտը ավելի ճիշտ էր, առամարանքը ավելի ճիշտ էր իրավական համակարգի նկատմամբ։
Իրեն հասցված մարմնական վնասվածքների սալջարտի ուղեցնցումի համար 80,000 դրամով տուգանելը Փիլիպոսյանը ծիծաղելի է համարում, պնդելով, որ դատարանն իր համար ճաշկերույթի սեղանի գումար է գանձել։
Կարելի ասել մի ֆաշի սեղան է։
Առաջին Ացյանի որոշումը վերաքննիչում բողոքարկելու մասին Փիլիպոսյանը դեռ չի մտածում, մտավախություն ունի, որ ներկայացումը կշարունակվի նաև Բարձրատյանում։
Բեսպրիձելա տիրում է երկրում, այսինքն իրանք արդեն իրանց մարտավարությունը սենց բացը դրել են ժողովրդի առաջ, որ ես ա մեր, մենք սենց ենք առաջնորդվում, սենց ենք մտածում և պետություն։
Քաղաքացիական հասարակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկած սահմանադրական բարեփոխումներում իշխանության վերարտադրման վտանգն է տեսնում, դեմ արտահայտվելով պատրաստվող փոփոխություններին։ Հիշեցնեմ, մինչև Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը եւ ոչ իշխանական Եռյակի փլուզումը սահմանադրական փոփոխություններին ակտիվորեն դեմ էին հանդես գալիս նաեւ ընդդիմադիր ուժերը։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը շուտով հանդիպումներ կունենա նախկին ոչ իշխանական Եռյակի անդամ կուսակցությունների հետ, ճշտելու համար սահմանադրական փոփոխությունների մասին նրանց վերաբերմունքը։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը պատմեց, որ այժմ ակտիվ քննարկումներ են անցկացնում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նպատակը միավորվելն ու քննարկելն է, թե ինչպես պայքարեն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։
Մենք փորձելու ենք հանդիպել եւս մի անգամ հստակեցնելու համար ժառանգության հետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, թե ՀԱԿ-ը պարզաբաց ՀԱԿ-ի հետ էլ կհանդիպենք, կփորձենք աշխատել հիմնական սեկտորը այս պահում, որ կարելի աշխատելու մեծ պոտենցիալ ունի, դա քաղաքացիական հասարակությունն է։
Գրիգորյանը վստահ է, որ սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելով Սերժ Սարգսյանը պարզապես ցանկանում է վերարտադրվել այն հիշեցմանը, որ Սարգսյանը խոստացել է, թե չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին, նա պատասխանեց, որ Սարգսյանը ոչինչ չի ասել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի մասին։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի եւ նախագահի պաշտոններին, ապա Գրիգորյանի խոսքով երաշխիք չկա, որ Սարգսյանը կկատարի իր խոստումը։
Վստահել է ասած մի քիչ դժվար է, որովհետեւ 3.5 տարի մենք գնում էինք ասոցիացիոն պայմանագիր ստորագրելու, ամեն օր մեզ ասում էին, որ մենք ասոցիացիոն պայմանագիր ենք ստորագրելու, բայց մի գիշերվա ընթացքում մենք հայտնվել ենք մաքսային միությունում։ Այսինքն վստահության հարց նախ ստեղ կա, առաջին խնդիրը դա է։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հիմնականում վստահ են, որ Հայաստանում առկա խնդիրները լուծելու համար սահմանադրությունը փոխել պետք չէ։ Իրավունքի և ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի կարծիքով երկրի գլխավոր օրենքը մեղավոր չէ, որ Հայաստանում այն կատարելու քաղաքական կամք չկա։
Այդ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը կանչի Գագիկ Ծառուկյանին և ասի՝ «Բաղվանից դու քաղաքականությամբ չես զբաղվելու»։ Ես կարծում եմ, մեր սահմանադրությունը գործող նման իրավունք չի տալիս Սերժ Սարգսյանին, բայց նա դրանով զբաղվում է ամեն աստծո առավոտ։
Հարյուրավոր նախկին նայրիցիներ այսօր էլ իրենց աշխատավարձերի պարտքերը մարելու պահանջով հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ և հանդիպում էին պահանջում Սերժ Սարգսյանի հետ։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանի հետ այսօր ավելի վաղ կայացած բանակցությունների ընթացքում հստակ պատասխան չստանալով նայրիցիները իրենց խնդիրների լուծումը միայն նախագահից կամ վարչապետից են ակնկալում։ Ռուզան Գիշանն է մանրամասնում։
Ի տարբերություն նախորդ բողոքի ակցիաների, երբ Նայիրիտի ցուցարարները հանդիպում էին պահանջում համապատասխան պաշտոնյաների հետ, բայց արձագանք չէին ստանում, այս անգամ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը ինքն էր ցանկացել հանդիպել գործարանի ներկայացուցիչներին։ Այսօր նա հանդիպում ունեցավ Նայիրիտի 5 հոգանոց պատվիրակության հետ, որում ընդգրկված էր նաև գործարանի տնօրենը։ Երվանդ Զախարյանի պատասխանին ցուցարարները սպասում էին նախագահի նստավայրի մոտ, որտեղ առավոտից իրենց բողոքի ցույցն էին անցկացնում պահանջել ծավալելով ամիսների չստացած աշխատավարձը։ Մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից, սակայն պատվիրակության անդամները հիասթափված վերադարձան։ Բողոքի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, որ նախարարը ոչ մի նոր բան չի ասել, միայն նշել է, որ շարունակվում են բանակցությունները միջպետական բանկի հետ, նաև փորձում են վաճառել գործարանի ոչ պիտանի գույքը։
Ձեր բոլորի պահանջները, բոլորի ասացները, թե մենք ինչ պիտի այնտեղ փոխանցենք, որ մենք ծայրահեղ միջոցների կդիմենք, որ մենք արդեն չեն դիմանում, որ մարդիկ կան, որոնք այսօր արդեն նստած են առանց լույս ու գազի, մենք ես ձեզ վստահեցնում եմ, բոլորս, Արայիկը, Սամվելը, Զորիկը, մնացած բոլորը այդ ամեն ինչ իրեն ասել են։ Մարդը ասում է, ես ոչինչ անել չեմ կարող։
Բայց ես եկել
եմ իրեն ասել եմ
հետևյալը։
Ես իրեն ասել եմ հետևյալը։ Մեր համար ակնհայտ է այլևս, որ նախարարը որպես այդպիսի այն ինչ կարող է անել, բանակցություններ վարել եւ մեր քույրը վաճառել, թող շարունակի անել։ Մեր հետ նա այլևս հանդիպելու խնդիր չունի։
Գործարանի աշխատողները դժգոհ էին նախարարի պատասխանից եւ նշում էին, որ հանդիպում են ակնկալում Հանրապետության վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Մեծ խոստումներով են կերակրում, մինչդեռ շատերի լույսն ու գազն արդեն անջատել են, ասում էին նրանք։
Սան նույնը ոչ որ աճուրներին է։ Աճուրներին ասել են, նախկին վարչապետը Տիգրան Սարգսյանը։ Մեծ մարդ են։ Այսօր երկուս կմեռնեն, ջրույկ դրա փողում են մեզ են ասում նայից մեծ մասը տարիքով մարդ են, այսօր երկու ծաշմա կմեռնեն, փողը ջրիկը գնա,
գնացին է Հայաստանը։
Նախագահի նստավայրից ցույցին արձագանքեց նամակների բաժնի պետը, ով եւ խոստացավ նախարար Զախարյանի հետ հանդիպման արդյունքների մասին զեկուցել նախագահին, թեև նա իրիցիները նշում էին, որ մինչեւ իրենց հստակ խոստում չտրվի, չեն գնալու, սակայն մի քանի ժամ սպասելուց հետո ստիպված եղան հեռանալ։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվանից մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրությունները կկայանան մայիսի 3-ին, մասնակցության հայտ է ներկայացրել 7 կուսակցություն, պատմում է Արա Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել է մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, որին մասնակցում է 7 կուսակցություն։ Հիմնական ուժերից հետաքրքրվեցինք, թե իրենց ծրագրերում ինչ առաջարկներ կան բանակի վերաբերյալ, հատկապես երբ վերջին շրջանում սահմանում իրավիճակը կրկին լարվել է։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության շտաբի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցությունն անընդունելի է համարում ստեղծված իրավիճակը եւ առաջարկում է փոփոխություններ զինված ուժերում։
Մենք նախատեսում ենք առաջնագծում մարտական ծառայություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողներին փոխարինել պայմանագրային զինծառայողներով եւ արեստավար ստորաբաժանումներով, ինչպես նաեւ ապահովել ողջ առաջնագիծը ժամանակակից ռակավորումներով։
Գրիգորյանի խոսքով խորհրդարան անցնելու դեպքում կուսակցությունը սրա վերաբերյալ օրինագիծ է մշակելու, բացի այդ նախատեսում են պայմանագրային զինծառայողներին իրենց ծառայության վայրերում բնակարաններ տրամադրել, այդպիսով լուծելով նաև վերաբնակեցման հարցը։ Ներկայիս խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող ազատ հայրենիք կուսակցության ծրագրում բանակին վերաբերող դրույթները հիմնականում սոցիալական բնույթ ունեն։ Կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախատեսում են աջակցություն սպայական անձնակազմին բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։
Այնպես չէ, որ սահմանային իրավիճակը նոր է այդ լարվածությունը մեծացրել, դիման միջադեպեր միշտ եղել են։ Վերջին միջադեպերը մենք ավելի շատ կապում ենք ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության հայրենիքի հետ կապված, կարծես թե մի տեսակ դա Թուրքիա-Ադրբեջանական համագործակցության արձագանք է։ Ընդհանուր առմամբ մենք խնդրին վերաբերվում ենք ոչ թե զուտ, այսպես ասած, սահմանային իրավիճակների հետ կապված, այլ ընդհանուր։
Կուսակցությունն իր ծրագրում նախատեսում է նաև ուժեղացնել առաջնագծի անվտանգությունը, թե կոնկրետ ինչպես, ընտրողներին չեն հայտնում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Պողոսյանի կարծիքով նման հարցերը պետք է քննարկել Պաշտպանության նախարարության հրամկազմի հետ, ինչը կուսակցությունն անում է։
Կան ռազմական գործիչներ եւ նրանք շատ ավելի լավ են պատկերացնում, ինչպես պետք է ապահովել առաջնագծի եւ ընդհանրապես մեր անվտանգության խնդիրներ։ Այդ պատճառով մենք գտնում ենք, որ նման հարցերը ոչ թե պետք է քաղաքականացնել, այլ պետք է ուղղակի պաշտպանության բանակի հիմնադրամի հետ քննարկել եւ փորձել նրանց հետ արդյունավետ լուծումներ գտնել։ Ամեն մեկը պետք է իր գործով զբաղվի։ Բանակի գործը քաղաքական գործիչների գործը չէ եւ հակառակը։
Ընտրությունները Ղարաբաղում նախատեսված են մայիսի 3-ին համամասնական ընտրակարգով մանդատների թիվը 22-ն է։ Կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 167 թեկնածու, իսկ 11 մեծամասնական ընտրատարածքներում կպայքարի 50 թեկնածու։
Սահմանային միջադեպերին են անդրադառնում նաև որվաթ հերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դանդաղ պատերազմ վերնագրի ներքո ժամանակ թերթգրում է։ Սահմանային չդադարող լարվածությունը եւ արդեն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով գրանցվող միջադեպերը, որոնց արդյունքում անթույլատրելի հաճախականությամբ զոհեր ենք տալիս, կարծես թե արդեն սովորական կենսաձև են դառնում։ Եթե ընդամենը 1 տարի առաջ իշխանական ռազմական փորձագետները հավաստիացնում էին, թե նախկինում էլ է Ադրբեջանը նման պարբերականությամբ խախտել հրադադարի ռեժիմն ու դիվերսաներ իրականացրել, պարզապես այդ մասին տեղեկատվությունն այնքան հասանելի չի եղել, որքան հիմա, ապա անցած օգոստոսից սկսած արդեն իրենք են բարձրաձայնում, որ Ադրբեջանի այս պահվածքն աննախադեպ է։ Սակայն հիմա ի տարբերություն նախորդ տարիների ոչ միջազգային կազմակերպությունները, ոչ էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդներն այլևս չեն արձագանքում սահմանային բոլոր միջադեպերին, եթե դրանց արդյունքում չեն գրանցվում մի քանի զոհեր։ Թեման շարունակելով, հայկական ժամանակն ավելացնում է, անկախ տեղի ունեցածի հանգամանքներից ցանկացած զոհի մասին տեղեկատվությունը պետք է ահազանգ լինի, որ բանակում կամ տվյալ հենակետում ինչ որ բան այնպես չէ։ Եթե ամեն ինչ կարգին լինի եւ պատշաճ մակարդակի, նման դեպքերը չեն լինի, գոնե այսպիսի առատությամբ։ Ռուսական հավիտենություն եվրոպական շաբաթից հետո գրում է 168 ժամը շարունակելով, ըստ ամենայնի Ռուսաստանն այնքան էլ լավ չի ընդունել Հայաստանում ու նաև Հայաստանից դուրս անցկացված եվրոպական շաբաթը եւ որոշել է օպերատիվորեն փոխհատուցել այն, իսկական ռուսական դեսանտ ուղարկելով Երևան։ Անցած հանգստյան օրերին Հայաստանում է Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի բավական մեծաքանակ պատվիրակությունը, որի անդամները հաստրեցին Գյումրիում հերթական անգամ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ոտնահարող հայտարարություններ անել, կապված Պերմիակովի դատը ռուսական ռազմաբազայում անցկացնելու հետ։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում ազատ արձակել Խադիջա Իսմայելովային, անցած տարվա դեկտեմբերից ձերբակալված հետաքննող լրագրողն ու իրավապաշտպանը մեղադրվում է ինքնասպանության դրդելու համար։ Նրա ազատազրկումը, սակայն, միջազգային հանրությունը դիտարկում է Ադրբեջանում ազատ խոսքը ճնշելու արշավի շրջանակներում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ճնշումների միջոցով ադրբեջանական իշխանություններին պարտադրել անհապաղ ազատ արձակել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի լրագրող իր հետաքննություններով հանրահայտ Խադիջա Իսմայելովային։ Freedom House-ի փոխնախագահ Արջ Փաթինգտոնը հայտարել է, որ Խադիջա Իսմայելովային առաջադրված մեղադրանքն ունի քաղաքական դրդապատճառներ և Իլհամ Ալիևի կառավարության անխոհեմ քայլն է։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության փոխնախագահը իր բլոգում նաև գրել է, որ Իսմայելովայի դեմ մեղադրանքներ առաջադրելու պատճառները նրա հետաքննություններն են Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի շրջանում, մասնավորապես երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի ներառյալ երկու դուստրերի կոռուպցիոն գործունեությունը բացահայտելու նպատակով։ Freedom House-ի փոխնախագահի բնորոշմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պարանոյայով է տարապում Կիևում Եվրամայդանի բողոքի ցույցերի ուժով Ուկրաինայի նախագահին քշելուց հետո։ Արջ Փաթինգտոնը նաև ավելացրել է, որ Վաշինգտոնը պարտավոր է դիվանագիտական միջոցներով հասնել Խադիջա Իսմայելովային բանտից ազատելուն։ Խադիջա Իսմայելովան կալանավորվել է մոտ 4 ամիս առաջ, դեկտեմբերի 5-ին։ Ալիևի վարչակազմը լրագրողի մեղադրում է զրպարտության մեջ, բացի այդ փորձում է նրա անվան հետ կապել Ոմեն Թուրալ Մուստաֆաև ինքնասպանության փորձը։ Իսմայելովայի փաստաբանն ու իրավապաշտպանները պնդում են, որ որևէ օրինական հիմք չկա մեղադրանքները հիմնավորելու համար։ Ամիսներ շարունակ միջազգային կառույցներն Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում են ազատել Իսմայելովային և մի շարք այլ լրագրողների, բլոգերների, քաղաքական ակտիվիստների։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դիմելով Ալիևին հատուկ ընդգծել էր, որ Իսմայելովային առաջադրված անհեթեթ մեղադրանքը հերթական օրինակն է հետապնդումների։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև պնդել էր, որ կոռուպցիոն գործարքների մասին բարձրաձայնող Իսմայելովային կալ պլանավորել է հատուկ է բռնապետության ուղին նախընտրող կառավարությանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը, դատապարտելով Իսմայելովայի կալանքը, նույնպես պահանջել էր ազատել նրան, իսկ Ադրբեջանի իշխանությունների վարքագիծը բնորոշել էր որպես քննադատական ձայները լրացնելու համար քրեական դրույթներն ընտրողաբար կիրառելու ևս մեկ օրինակ։ Այսօր երեկոյան Գերմանիայի դեսպանատանը պաշտոնապես կհայտարարվեն թատերական մրցույթի հաղթողների անուններն ու կհանձնվեն մրցանակները։ Պիեսների մրցույթն անցկացվում է սահմանային խնդիրներ ունեցող երկրներում և գրում է «Խոսելով սահմանների մասին» խորագիրը։ Մինչ այդ ժյուրիի անդամները լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել են մրցույթի պատմությունը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
2005 թվականից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը եվրոպական մի շարք երկրներում՝ Մակեդոնիայում, Սերբիայում, Խորվաթիայում, Բոսնիայում, Հերցեգովինայում եւ այլուր սկսեց մի ուշագրավ թատերական ծրագիր իրականացնել՝ հայտարարելով պիեսների մրցույթ, խոսելով սահմանների մասին խորագրի ներքո։ Անցյալ տարի Աշնանը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանատունը Մշակույթի նախարարության եւ Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնի հետ համատեղ եւս սկսեց այս ծրագրի իրականացումը։ Գրողներ հրավիրեցին մասնակցելու այս մրցույթին, որի մասնակցության հայտերը ներկայացվել էին անանուն, հայերեն եւ անգլերեն կամ գերմաներեն թարգմանությամբ։ Հայաստանում 13 հոգի են մասնակցության հայտ ներկայացրել, նրանցից 3-ն էլ հաղթող ճանաչվեցին։ Նրանց անունները հայտարարվեցին այսօր հրավիրված ասուլիսին, որին մասնակցում էին նաեւ մրցութային հանձնաժողովի անդամները՝ թատերագետներ Արա Խզմալյանն ու Նայրա Եղիազարյանը Հայաստանից եւ Գերմանիայի Նյուրնբերգի պետական թատրոնի ներկայացուցիչները։ Հենց այս թատրոնում էլ հաղթած առաջին տեղը գրաված պիեսը կբեմադրվի և կներկայացվի գերմանացի հանդիսատեսին։ Իսկ առաջին մրցանակին և 3500 եվրո դրամական պարգևին, ինչպես հայտարարեց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Հանրապետության փոխդեսպան Նադիա Լիխտենբերգերը, մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ արժանացել է Կարինե Խոդիկյանի 2 պատմություն 5 դերասանի համար պիեսը։ Իսկ այս ծրագրի և մրցույթի ղեկավար Քրիստիան Պապկեն, հանգամանալիորեն ներկայացնելով պիեսը, շեշտեց, որ այն Գերմանիայում անշուշտ կբեմադրվի։ Մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթի ներկայացված 13 պիեսներից 2-ն էլ խրախուսական մրցանակների են արժանացել։ Այս պիեսներն էլ, որոնց դրամական պարգևը 2500 եվրո ընդհանուր արժողությամբ սահմանել է Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը, անպայման կբեմադրվեն այստեղ Հայաստանում։ Խրախուսական մրցանակների են արժանացել Անուշ Քոչարյանի «Տարին առանց ամառվա» և Սամվել Մարտիրոսյանի «Ոտքերի արանքում գծված սահմանները» պիեսը։ Գերմանական թատերական գործիչները, մրցութային հանձնաժողովի անդամները հանգամանալիորեն խոսեցին մրցույթում հաղթած պիեսների մասին, շեշտելով, որ խրախուսական մրցանակի արժանացածները անշուշտ վերամշակման կարիք ունեն։ Թատերագետ Արա Խզմալյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե մրցույթն ինչ բացահայտեց մեր թատերագրության ասպարեզում և առանձնակ այս ծրագիրը ինչ ցույց տվեց, շեշտեց, որ ներկայացված պիեսներից շատերը հեռու էին դրամատուրգիայի դասական ընկալումներից։
Լեզվի տիրապետումը, դրամատուրգիական լեզվի կառուցումը, տեքստի հետ աշխատելը, սրանք բարդ բաներ են, առանց ինտելեկտի, էրուդիցիայի և լայն հայացքի դրամատուրգիայով զբաղվել իմաստ չունի։ Ինչ որ մենք ստացել ենք, դա պիտի ասել բացահայտ, ակնհայտ, որ շատ քիչ տեսարաններ, դրվագներ կան, երբ զգում ես, որ դրամատուրգը գրել գիտի և գիտի ինչ բան է դրամատուրգիա։
Պատկերը հուսադրող չի։
Պատկերը ամենևին հուսադրող չի եղել, սա չի նշանակում, որ ես համաձայն չեմ առաջին մրցանակի հետ, իսկապես այդ գործի առաջին գործողությունը չափազանց հետաքրքիր էր, Տիկին Խոդիկյանի հետ զրուցելու բաներ ունեմ երկրորդ գործողության հետ կապված, անչափ ուրախ եմ, որ այդ գործը անցավ։
Թատերագետ Նայրա Եղիազարյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Անկեղծ ասած 13 պիես կարդացինք, որոշ չափի համա, որոշ քանակի համա ես ափսոսում եմ ժամանակի սառումով, որովհետև այն հատվածը, որ ես կարդացել եմ, ես մտածում էի, որ կարող եմ ավելի արժեքավոր գրքեր կարդալ, բայց ես, քանի որ սա աշխատանքի վերումով էր, արեցի դա։ Ասեմ, որ շատերը, խոսելով սահմանների մասին խորագրի հետ կապված, պարզապես օգտագործել էին սահման բառը, այսինքն շեղված էին իրական նպատակից, իրական գաղափարից։
Բայց երբ մենք խոսում ենք սահմանների մասին, այս վեկտորը, այս միջոցառման սահմաններն են, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի խոսենք ազատության մասին, մարդկային ազատության մասին։ Իսկ մենք նորից մեր գյուղը, մեր սարը գնում ենք, բոլոր խնդիրները տեղավորում ենք հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հակամարտության շրջանակներում եւ կարծես ազատության ու սահմանի գաղափարը, որի վերջո գոյաբանական էքզիստենցիալ գաղափարներ են եւ ենթադրում են շատ ավելի լայն հայացք իրականության ու մարդու հանդեպ, մենք բերում աշխարհագրորեն նեղացում փոքրացնում ենք։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Սիրելուն կմդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նրա հոսին հետևեք ռադիոյեթերում եւ մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Հաջողություն։